Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar danas su u Prištini, sutra u Beogradu, u zvečanu sednica gradonačelnika i odbornika četiri opštine sa severa Kosmeta. Šest meseci od početka rata u Ukrajini sukobu se ne nazire kraj. Ukrajina danas obeležava Dan nezavisnosti. Popodne sednica predsjedništva SNS-a očekuje se odluka o mandataru za sastav nove vlade. Posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde igraće u grupnoj fazi Lige Evrope, prvo kolo na programu 8. septembra. Sutra ujutru ponegde sa slabom kišom, posle podne promenljivo oblačno i toplije, temperatura do 30 stepeni. U nastavku diplomatske aktivnosti specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar su u Prištini dan uoči dolaska u Beograd. Razgovaraće sa predstavnicima privremenih institucija, sutra sa Srbima sa severa. U Zvečanu je održana zajednička sednica odbornika i gradonačelnika opština Severne Mitrovice, Zubinog Potoka, Leposavića i Zvečana, na kojoj je razmatrano političko bezbednosno stanje uoči usled najave mera Prištine u vezi sa srpskim ličnim kartama i registarskim oznakama. Sednica je završena usvajanjem deklaracije u kojoj se daje puna podrška predsjedniku Vučiću da u narednih 7 dana dođe do kompromisnog rešenja u vezi sa registarskim tablicama. Ukoliko ne dođe do kompromisa, biće započet proces napuštanja kosovskih institucija. Uzvečano je naša Tanja Vujsić.
Odbornici opština Severna Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok doneli su danas na zajedničkoj sednici Skupštine opština deklaraciju sa zaključcima. Prvi zaključak je da se pruža puna podrška predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da u narednih 7 dana pronađe kompromisno i dugoročno rješenje za problem registarskih tablica i ličnih karata. U slučaju da se ne dođe do kompromisnog rješenja, odbornici ističu da će zajedno sa ostalim srpskim političkim predstavnicima započeti proces napuštanja svih kosovskih institucija na svim nivoima. Također se pozivaju KFOR i ostale međunarodne institucije da u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 osiguraju mir i bezbednost za sve građane i ne dozvole da budu instrument u rukama Prištine. Također se pozivaju i građani da, kako se kaže, ne upadnu u zamku jednostranih odluka i primamljivih ponuda Albina Kurtija po pitanju registarskih tablica i ličnih dokumenata. Inače, tokom dana Albin Kurti je rekao da statusno neutralne KS registarske tablice nisu neophodne i da se ne mogu vratiti u opticaj, te da je sporazumom iz 2016. godine doneta odluka da one budu privremene samo do 2021. godine. Odgovorio mu je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, koji je kazao da je Kurti još jednom izneo niz neistina i da je Priština protivpravno i jednostrano ukinula KS tablice godinu dana pre roka. Također treba reći i to da su ovih dana u Prištini predstavnici Sjedinjenih američkih država i Evropske unije Escobar i Lajčak razgovarali sa više predstavnika prištinskih vlasti kao i sa opozicijom, a da će sutra boraviti u severnom delu Kosovske Mitrovice gdje će se sastati sa predstavnicima Srpske liste.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra posle podne u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Planiran je i trilateralni susret predsjednika Vučića i Lajčaka sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom.
Miroslav Lajčak je izjavio da prošlonedeljni sastanak predsjednika Vučića i premijera privremenih institucija Kurtija sigurno nije bio uzaludan. Lajčak je ocenio da u Evropskoj uniji nema razumevanja za eventualni sukob na Balkanu, koji bi se vodio o stvarima koje nisu hitne, ne koštaju mnogo i ne ugrožavaju živote, kao i da su Uniji potrebni pozitivni primjeri iz regiona. Izjavio je da je briselski sporazum ratifikovan u kosovskom parlamentu i da predstavlja pravnu obavezu Kosova. Lajčak je za televiziju BBC naveo kako je Prištini poručio da o tome misle kao mogućnosti, a ne kao pretnji. Moj mandat kaže da sve treba da se završi potpisivanjem celovitog sporazuma o normalizaciji odnosa, koji će biti pravno obavezujući i približit će Kosovo i Srbiju Evropskoj uniji, rekao je Lajčak uz ocenu da bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine kvalifikovala Vučića i Kurtija za Nobelovu nagradu.
Danas je tačno 6 mjeseci od početka rata u Ukrajini, ali i 31 godina od proglašenja njene nezavisnosti. Sukobi ne prestaju, naročito na jugoistoku. Rusija tvrdi da ofanziva sporo napreduje jer želi da izbegne žrtve među stanovništvom. Pregovara se o dolasku međunarodne inspekcije u nuklearnu elektranu Zaporožje, zabeležio Milenko Marković.
Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu je rekao da je njegova zemlja svesno donela odluku o usporavanju ofanzive u Ukrajini kako bi minimizovala civilne žrtve. Šojgu objašnjava da se udari izvode preciznim oružjem na vojnu infrastrukturu Kijeva, optuživši ukrajinske snage da koriste stambena naselja, škole, vrtiće i bolnice kao vatrene položaje, čime od civila prave živi štit. Poprište glavnih borbi je na jugu i istoku Ukrajine, naročito u oblastima oko Slavjanska i Kramatorska. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov dodaje da ima sukoba i na severoistoku u oblasti Harkova.
U posljednja 24 časa ruska protivvazdušna odbrana je oborila borbeni avion tipa Suhoj 27 u Harkovskoj regiji i 6 dronova kod Malog Prohodije u Harkovskoj oblasti, ali i u Donjetskoj narodnoj republici. Presreli smo 15 ukrajinskih višecevnih lansera raketa u Harsonskoj regiji.
U strahu od ruskog napada mnogi civili napuštaju glavni grad Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je povodom 31. godišnjice nezavisnosti uputio poruku naciji.
Borit ćemo se do kraja. Izdržali smo 6 mjeseci. Toliko toga smo prošli da nemamo pravo da odustanemo. Nekad smo govorili da je kraj rata za nas mir. Sada kažemo da je naš cilj pobjeda.
Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Reznikov je upozorio da bi međunarodna zajednica mogla početi da se zamara od rata, što bi, ocenjuje, bilo opasno za njegovu zemlju. Bela kuća je obezbedila dodatnih 3 milijarde dolara pomoći Kijevu. Ukrajinska tajna služba tvrdi da su ruske snage granatirale pepeo nuklearke u Zaporožju, uprkos tome što Rusija još od 4. marta kontroliše taj objekat. Međunarodna agencija za atomsku energiju je najavila da bi, zavisno od rezultata pregovora, narednih dana mogla da pošalje inspekciju u Zaporožje.
Pola godine od početka rata sukobima u Ukrajini ne nazire se kraj, naročito zbog toga što trenutno ne postoji nikakva diplomatska inicijativa koja bi mogla da dovede do pregovora, navode analitičari. Ističu da situacija na terenu ni jednoj od strana u sukobu ne daje dovoljnu prednost u eventualnim razgovorima o mirnom rešenju, pa očekuju da će rat potrajati bar još nekoliko meseci. Dodaje se i da je osim do velike krize u Evropi koja se neminovno preliva i na najveći deo ostatka sveta, rat doveo i do oštre podele snaga na globalnom nivou, što će verovatno promeniti svetsku bezbednosnu strukturu u narednom periodu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Malo ko je 24. februara verovao da će sukob ovoliko trajati, kao i da će se ruski ciljevi u toj meri menjati, opšta je ocena dosadašnjeg toka rata u Ukrajini. Istoričar Aleksandar Životić kaže da su određene naznake pravca razvoja sukoba ipak brzo bile jasnije.
Ono što je danas sasvim izvesno, da se na početku verovalo prvo u brz ukrajinski poraz, da se insistiralo na brzom zauzimanju Kijeva, da do toga nije došlo i da je suštinski čitava specijalna operacija na taj način kompromitovana već u prvim danima. Danas je sasvim jasno da se išlo na to da dođe pre svega do promene režima u Kijevu. Zašto do toga nije došlo? Na jednoj strani ukrajinski otpor je bio snažan, sa ruske strane očigledno protivnik je bio podcenjen.
Prema navodima Moskve, jedan od glavnih ciljeva ruske akcije i dalje je zaštita stanovništva u Donbasu, dok se gotovo i ne govori o početno postavljenoj denacifikaciji i demilitarizaciji Ukrajine. Ratne operacije odvijaju se sporo, ali ne gube na intenzitetu, ističe novinar i diplomata Dragan Bisenić.
Rusija je uspjela da ostvari neke teritorijalne uspehe na istoku i ono što je još važnije na jugu zemlje. U međuvremenu, ukrajinska vojska i ukrajinske snage dobijaju snažnu i ogromnu pomoć od Sjedinjenih Američkih Država i zemalja NATO-a, što uvećava njene sposobnosti i da se odupru, ali i da naprave neke ofanzivne napade.
Aktuelni sukob jedan je od retkih u novijoj istoriji gdje između dve strane ne postoji gotovo nikakva komunikacija, dodaje Bisenić. Veruje da ni jedna strana neće pristati na pregovore dok na ratištu ne dođe do neke odlučujuće borbe ili odlučujućeg ishoda.
Poslednja mirovna inicijativa ili poslednji predlozi koji su dolazili za početak pregovora i uopšte ono o čemu se razgovaralo, uključivali su izvesno priznanje status quo na različitim stepenima, što je izazvalo velike polemike i veliko negodovanje na ukrajinskoj strani. Na drugoj strani je politika da Ukrajina treba vojnim sredstvima da zaustavi i da porazi Rusiju.
Do sada se kao jedini delimično uspešan posrednik pokazala Turska, koja je organizovala jednu rundu mirovnih pregovora u aprilu, a kasnije uspešno posredovala u sporazumu o izvozu žitarica. Posredno je u sukob ili pokušaj diplomatskih inicijativa umešan veliki broj zemalja. Ni među ukrajinskim saveznicima, pa ni u načelno jedinstvenoj Evropskoj uniji, ne postoji puna saglasnost o najboljem rešenju. Došlo je do intenziviranja saradnje Kine i Rusije. Aleksandar Životić kaže da sva dešavanja u vezi sa Ukrajinom značajno utiču i da će tek uticati na čitav svet.
Ono što je sasvim sigurno i što možemo sa sigurnošću da kažemo, dakle da su o trenuci kada se stvara taj novi svetski poredak i nova bezbednostna arhitektura pre svega na prostoru Evrope, da će to potrajati sigurno najmanje 2 do 3 godine, da će svet i Evropa proći kroz niz turbulencija, ne samo diplomatskih i ekonomskih, već nažalost najverovatnije i oružanih, i da ćemo na kraju tog procesa imati nekakav nov poredak pre svega na prostoru Evrope, a potom i na globalnom nivou.
Sve posljedice ipak će se jasnije videti tek kada se sukobi završe, a poznavaoci prilika veruju da će ih predstojeća zima najverovatnije samo usporiti.
Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke biće održana posle podne, a na njoj bi trebalo da bude doneta odluka o novom premijeru i budućoj vladi Srbije. Predsjednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić ranije je kao kandidate za mandatara za sastav nove vlade naveo aktuelnu premijerku Anu Brnabić i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, ali nije isključio mogućnost novih predloga. Nakon sednice koja je zatvorena za javnost, planirane su izjave za medije. Na današnjem sastanku predstavnika triju najvećih penzionerskih organizacija sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima financija i rada Sinišom Malim i Darijom Kisić nije postignut konkretan dogovor. Predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milan Grujić objasnio je da penzioneri traže da se penzije u novembru i decembru povećaju 24%, a od januara 19,3%, dok je vlada na stanovištu da povećanje u novembru i decembru bude 9%, a od januara 16%. Predsjednica vlade je rekla kako je redovan dijalog sa predstavnicima penzionera izuzetno važan. Podsjetila je da su penzioneri, koji su podneli najveći teret fiskalne konsolidacije, prioritet kada je reč o pomoći ranjivim kategorijama. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao je da se Srbija trudi da bude najveći promoter i garant mira i stabilnosti u regionu, boreći se na taj način i za nastavak svog ekonomskog razvoja. Na sastanku sa novim rezidentnim predstavnikom programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji Jakupom Berišom, Selaković je poručio da su za Srbiju Ujedinjene nacije jedna od najznačajnijih multilateralnih organizacija i u kontekstu očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i kao partner u obezbeđivanju osnova za održivi razvoj. ukazao je da Srbija sve više ulaže u zelenu agendu i da joj je sprovođenje okvira saradnje sa UN-om za održivi razvoj od prioritetnog značaja.
Grčka je najavila da će produžiti zaštitnu ogradu na kopnenoj granici sa Turskom i poboljšati metode nadzora. Time bi se pre svega sprečio nekontrolisani priliv migranata. Vlada u Atini veruje da Ankara podstiče migrante na svojoj teritoriji da krenu ka Grčkoj kako bi izvršila dodatan pritisak na tu zemlju u trenutku zaoštravanja međusobnih odnosa, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Savet vlade Grčke za spoljnu politiku i odbranu na sednici koju je predsedavao premijer Kirijakos Mitsotakis odlučio je da se u što kraćem roku za 80 km produži zaštitna ograda duž reke Evros, prirodne granice s Turskom, na istoku zemlje. Istovremeno unapredi i sistem nadzora zbog sve češćih pritisaka migranata koji ilegalno žele da uđu u Grčku. Odluka je doneta posle najnovijeg incidenta na Evrosu, kada je 38 izbeglica, koje je prema njihovom svedočenju turska policija bukvalno pretnjama naterala da izađu sa teritorije Turske i zaustave se na malom ostrvu usred Evrosa, koji inače pripada Turskoj. Dok je, kako mediji prenose, trajalo preganjanje dve strane oko toga šta će biti s grupom migranata, jedna devojčica je, nažalost, izgubila život. Na kraju su izbeglice završile u Grčkoj i traže azil. Kako je izjavio portparol vlade Janis Ikonomu, posljednjih dana se Grčka suočava s više od 1700 nasilnih pokušaja prelaska granice, pa je rešila da ne dozvoli da se ponovi neki novi domeni ili morija, ozloglašeni kampovi kao posljedica izbegličkih talasa iz Turske, odnosno Sirije, koji su se merili stotinama hiljada ljudi. Ni grčko-turski odnosi u istočnom Egeju nisu u duhu dobrosusedstva. Naprotiv, tenzije između dve članice NATO su primetno intenzivirane proletos posle posete premijera Mitsotakisa američkom kongresu, jer Ankara direktno njega krivi zbog odluke Vašingtona da zaustavi dogovorenu isporuku borbenih aviona F-35. Ankara po svemu sudeći neće moći da računa ni na F-16, ne želeći da shvati, kako se to ovde komentariše, da to nije zbog velikog uticaja Atine, već pre svega zbog njihovog odnosa prema Rusiji, raketnom ruskom sistemu S-400 koji su kupili i podrške Putinu u ratu sa Ukrajinom.
Žene su vlasnice tek 25% nepokretnosti u Srbiji, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. U ruralnim sredinama one poseduju svega 16% nepokretnosti. U prošlosti procenti su bili još niži. Raspodelom imovine naslednice su po pravilu dobijale manje parcele u odnosu na muške naslednike. Jedan od razloga jeste to što se žene i danas neretko odriču imovine u korist muških članova porodice. Žensko udruženje Kolubarskog okruga pokrenulo je kampanju pod nazivom Koliki je moj deo, kako bi žene dobile podršku u ostvarivanju svojih naslednih prava. O tome smo opširno govorili jutros u našem jutarnjem programu Uhvati dan, a sada slušamo šta je zabeležila naša Ivanka Joksimović.
Deljenje imovine na našim prostorima poslovično je mučan proces. Svi priželjkuju pravičnu podelu, a ipak nastaju sukobi koji mogu trajati i godinama. Kako se braća dele poznato je iz narodnih pesama, a kada je u igri i sestra, stvari postaju još komplikovanije. Tako kažu i slušaoci našeg jutarnjeg programa koji su izneli svoje mišljenje o deobi nasledstva.
To je mnogo zapetljano, a može biti i prost. Znači u Crnoj Gori i u Bosni pravilo je da sestre se odreknu korist braće imovine. A to je nezakonito, ali to je stvar volje tih sestara. To nek ostane bratu, ja ću tamo gdje odem dobiti deo, a onda je isteraju i odavud i odanud, i ona kad je otac i majka umre, ona bude na ulicu, tek shvati šta je napravila grešku.
Tačno je da ona koja se ne odrekne da nailazi na žestoku osudu. Međutim, sada mislim da to već nije više praksa.
Stvari se gleda primat onoga ko održava i ko opstaje. To imanje vredi samo kad se održava. Pogledajte za par ložene sredine kroz Srbiju kad idete. To imanje ne vredi nikome.
Iako su po zakonu muškarci i žene ravnopravni, podaci i danas pokazuju da se svaka druga žena odriče svog dela nasledstva u korist muških članova porodice, kaže Jelena Ružić, predsjednica ženskog udruženja Kolubarskog okruga. Dodaje da bi statistika verovatno bila drugačija da su žene svesne svojih prava ili mogućih posljedica.
U čak 46% slučajeva u procesu nasljedstva žene su bile isključene iz njega, a muškarci samo u 0,5% slučajeva. Što žene zaista dovodi u jedan neravnopravan ekonomski položaj, nisu u mogućnosti da recimo podignu kredit, nisu u mogućnosti da započnu svoj posao kroz takvu vrstu kreditiranja i ono što je jako važno, nisu u mogućnosti da napuste zajednicu u kojoj trpe nasilje zbog toga što nemaju gde da se vrate.
Deo problema, kaže Jelena Ružić, leži u tradicionalnim patrijarhalnim obrascima. O tome svedoči i podatak da čak 68% mladih smatra da nasledstvo pripada muškim članovima porodice.
I žene se javljaju nama trenutno sa različitim pričama. Veliki broj njih kaže da u slučaju i kada to nije direktno rečeno, potpuno se podrazumeva da će se one odreći imovine u korist braće ili nekog drugog muškog člana porodice.
Da bi se praksa promenila, Udruženje žena Kolubarskog okruga nudi besplatnu savjetodavnu pravnu pomoć ženama koje su u procesu nasljeđivanja kako bi se informisale i zaštitile svoja prava svakog radnog dana od 10 do 14 časova na broju 065 209 3309.
Pošta Srbije je saopštila da je došlo do novog pokušaja zloupotrebe njihovog logotipa i imena. Korisnici se posredstvom društvenih mreža obaveštavaju o nagradnoj igri, koju navodno organizuje pošta, te da ukoliko odgovore na 4 pitanja, imaju mogućnost da osvoje nagradu u vrednosti od 30.000 dinara. Nakon navodnog osvajanja nagrade, dalje se traži da o tome obaveste 20 prijatelja ili nekoliko grupa, da upišu adresu i kompletiraju registraciju. Iz pošte poručuju da je u pitanju prevara, a građanima savjetuju da budu oprezni, da ne otvaraju linkove i ne upisuju svoje podatke ukoliko dobiju poruke slične sadržine.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19. Trenutno u Srbiji oboleli od COVID-a imaju blažu kliničku sliku. Zbog toga se mnogi sami leče kod kuće, a mnogi se i ne testiraju. Doktor Goran Milivojević, internista i hematolog u Kliničkom centru Srbije, kaže da je važno javiti se lekaru jer su karakteristike ove bolesti nepredvidivost i komplikacije koje mogu da nastanu. Pripremila Sandra Cijanović.
Osobe koje su posle blagog oblika prehlade prezdravile lečeći se same pa naglo dobile temperaturu, trebalo bi odmah da se jave lekaru. Tegobe koje bi u tom slučaju mogle da imaju su pogoršanje plućne funkcije, osjećaj kratkog daha i gušenje koje, ako im je izraženo tokom noći, je znak za crveni alarm, upozorava dr. Goran Milivojević iz Kliničkog centra Srbije. On savjetuje da se umjesto vitamina u tabletama koriste prirodni vitamini koji se nalaze u voću i povrću.
Potpuno se nekritički koriste. Znate, ono kad pedijatar kaže ove majci deteta, kaže uzmite vitamina. Pa sve što naravno su u prirodi ima u sebi vitamina. Da li to kajsije, da li to šemljerepa, da li to bundeva i tako dalje, tako dalje. Ali ima mnogo zlopotreba, to je fakat. U srpskom narodu koja je bila prevencija skorbuta, kupus, kisoli kupus. Nismo tada imali ni kivi, ni limu, ni ti pomoranđu, znate. Recimo kažu da u paprici imate više vitamina C nego u samom limonu.
Istraživanja su pokazala da čak 30% ljudi koji su preležali koronu imaju i do 200 post-covid simptoma. Ovi simptomi mogu da traju i do godinu dana i ni jedan organ u telu nije pošteđen, ukazuje dr. Milivojević.
Hronični umor, malaksnost i posle najmanjih aktivnosti, povećana temperatura, onda gubitak čula mirisa, ukusa, oštećenje sluha, tegobe su teške od strane respiratornog sistema za disanje. Pre svega tu treba istaći kašalj koji često je neproduktivan, bol u grudima, čak i plućna fibroza. A što se tiče kardiovaskulnog sistema, srce, najčešće mogu da budu preskakanja srca ili aritmije, ubrzan rad srca i izliv. I tu najgora varijanta i najgori scenarij kad postoji srčana slabost. Neurološki može da dođe do moždanih udara, a što se tiče psihičkih poremećaja, tu najčešće ide gubitak pamćenja.
Bez obzira na kućne testove na COVID-19 i brze antigenske, dr. Milivojević savjetuje svima koji imaju simptome da urade PCR test, jer se on do sada pokazao najpouzdanijim.
Emitovanjem filma Nije loše biti čovek u režiji Dušana Kovačevića počinje Zemun Fest. Održavaće se na 3 lokacije, Velikom trgu, Magistarskom trgu i Zemunskom keju, kaže portparol festivala Ružica Petronijević.
Mi se iz godine u godinu trudimo da program bude prilagođen za sve generacije i čini mi se da nam to uspeva i ne samo za sve generacije nego i za sve ukuse umetničke, što filmske, što muzičke. Od sutra nam kreće onako celodnevni program, biće tu noćni market, biće izložbe, biće filmovi koji su u takmičarskom delu, radi se o studentskim filmovima, onako imamo selektora koji onako brižljivo to gleda, prati, vidjet ćemo ko će biti nagrađeni, imat ćemo dečije filmove, predstave, mađioniča, dečiju zonu, na trgu kod restorana Venecija su koncerti.
Zemun Fest traje do nedelje 28. avgusta.
Ovogodišnji festival Belgrade Music Week zbog lošeg vremena neće početi 25. avgusta kako je bilo planirano, već jedan dan kasnije i trajeće od 26. do 28. avgusta, saopštili su organizatori. Program najavljen za petak i subotu ostaje nepromenjen, dok će u nedelju nastupiti izvođači najavljeni za četvrtak. Svi koji su kupili jednodnevne ulaznice za prvo veče festivala, odnosno za četvrtak, moći će da refundiraju novac ukoliko nisu u mogućnosti da dođu na festival u nedelju.
Sport, i danas se priča o fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona, pošto su u revanš meču play-offa remizirali protiv ekipe Makabija iz Haife rezultatom 2-2. Osvrt na sinoćni meč, Dejan Nikolić.
Cilj je bila Liga šampiona i prihod od dodatnih 20 miliona evra, i to niko u crveno-belom taboru nije skrivao, pogotovo nakon saznanja da je poslednja prepreka Makabi iz Haife, koji na fudbalskoj pijaci vredi 3 puta manje nego naš prvak. Međutim, kada se u 2 odlučujuće utakmice na poluvremenu vodi sa 2-1, a nakon 180 minuta put odvede u Ligu Evrope, onda se krivac za neuspeh traži u sopstvenim redovima. Crvena zvezda, najpoštenije rečeno, nema tim za Ligu šampiona. Drugo po rangu evropsko takmičenje je po meri kvaliteta crveno-belih, a navijača sigurno boli eliminacija od tima koji ni izbliza nema evropsku reputaciju kao nekadašnji prvak starog kontinenta. Omonija, Šerif i Makabi Haifa su posljednje 3 sezone bili nepremostiva prepreka, a najveću odgovornost nosi sigurno trener Dejan Stanković, koji je u oba susreta napravio kardinalne greške. Zato je on sam sebi postavio logično pitanje čiji odgovor se naslućuje.
Kad se ne napravi rezultat, otvaraju se mnoga pitanja. Da li sam uopšte ja za klupu Crvene zvezde, verovatno. Ako je ovo ogroman neuspeh, ja sam spreman da podnesem bilo kakve konsekvence. Kako god klub da odluči, navijači, ja sam na raspolaganju jer sam ja jedan od njih.
I nije Stanković, ponovit ćemo, sa svojim velikim trenerskim greškama jedini krivac za ovaj rezultat. Ne ide se među odobrana i bogate bez desnog beka već godinama. Zvezda nema centarfora ni izbliza kao što je recimo Haićanin Pierrot, koji je razbijao crveno-belu odbranu u 2 meča. Šta se dešava sa Ohijem, koji se čekao kao velika zvezda norveškog fudbala? Da li je sa noga ovih dana bolela noga ili više duša zbog nekih ranijih nesuglasica? Zašto preiskusni Ben sinoć nije odigrao bar pola sata? I ono najvažnije, kako je moguće da ekipa nije fizički spremna i da li je greška bila odlaganje prvenstvenih mečeva sa Vojvodinom i Čukaričkim? Sve su to pitanja na koje će rukovodstvo crveno-belih imati dovoljno vremena da pronađe odgovore od 8. septembra, kada startuje takmičenje u Ligi Evrope.
Posle ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, Crvena zvezda će 6. godinu za redom, dakle, igrati u Ligi Evrope pred žreb koji će biti održan u petak u Lionu. Poznato je da se crveno-beli nalaze u prvom najjačem šeširu, to znači da će izbeći rivale poput Rome, Manchester Uniteda, Arsenala i Lazija.
Laslo Đere plasirao se u 8. finala turnira u Winston-Salemu. On je savladao Portugalca Sozu rezultatom 2-1. Njegov naredni rival biće Jason Kubler iz Australije.
Naša košarkaška reprezentacija sutra započinje 2. fazu kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2023. U rasprodatoj Štark areni Srbija sutra od 20 časova dočekuje Grčku, za koju je selektor Svetislav Pešić na današnjoj konferenciji za novinare rekao da je jedan od favorita na predstojećem evropskom šampionatu, ali ne i u Beogradu.
Grčka nikada nije imala reprezentaciju u istoriji kao što je ova. Oni su sigurno najozbiljniji kandidati za medalju tamo na evropskom prvenstvu. Zašto je to najbolja? Zato što je sve u kompletnom sastavu. To je atletika, to je izuzetna brzina, ne samo kad je u pitanju Janis, nego i oba burazira, pogotovo ovaj Kostas koji je postao izvanredan igrač, ovaj centar, i imaju ogromno iskustvo, to su sve igrači koji su prosto i sito i rešeto, da ih ne spominjem, i od Slukasa, i od Kalatesa, i Papa Nikolaova, da ne bi došlo pitanje ko je favorit, odmah da vam kažem, kad Srbija igra u Beogradu ili bilo gde, ona je uvek favorit.
Kaže selektor naše košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić o svemu ovome i ostalim temama iz sveta sporta u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 22 stepena, u Novom Sadu 23, u Nišu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na zapadu i jugu ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u ostalim krajevima suvo sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne promenljivo oblačno i toplije. Najniža temperatura od 15 do 20, najviše od 27 do 30 stepeni, u Negotinskoj krajini do 32 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada ili okoline moguć kratkotreni pljusak s grmljavinom. Najniža temperatura oko 19, najviša oko 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.